Uz ievēlēšanu jaunveidojumo pašvaldību domēs kandidē 5599 cilvēki vecumā no 18 līdz 91 gadam. Salīdzinoši pirms 4 gadiem bija gandrīz 9000 kandidātu. Ievēlamo deputātu skaits apvienotajos novados samazināsies par vairāk nekā 50%, stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa.
Šobrīd izskatās, ka tā konkurence uz vienu deputātu vietu ir 8 deputātu kandidāti, kas pretendē uz vienu pašvaldības deputātu mandātu. Salīdzinoši ar vēlēšanām pirms 4 gadiem, tas ir vairāk. Toreiz bija 5 deputātu kandidāti uz vienu deputātu vietu, nu, tas droši vien ir arī diezgan loģiski izskaidrojums ar to, ka šoreiz mums pašvaldību vēlēšanas notiek jau apvienotajos novados, iepriekš mums bez Rīgas, kur vēlēšanas šoreiz nenotiek, bija 118 vēlēšanu apgabalu, ja pašvaldību, tad šajās vēlēšanās mums ir 41 vēlēšanu apgabals, jeb nu, nākamās pašvaldības.
Visvairāk deputātu kandidātu sarakstu 14 ir iesniegti Ropažu novada domas vēlēšanām. No 13 sarakstiem kandidēs Jūrmalas pilsētas domas vēlēšanās. Vismazāk tikai 3 deputātu kandidātu sarakstu būs Valkas un Ventspils novados. Vēlēšanās var piedalīties reģistrētas politiskās partijas, partiju apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas neveidojot apvienību. Šoreiz dalību liekta vēlētāju apvienībām, raisot pārdomus par vietējo teritoriju interešu pārstāvību apvienotajās domēs un tālā ciema vai nomalas efektu, attālākajās teritorijās liekot justies tālu no centra vai pašvaldības. Tomēr tas būs labojums ar pagastu pārvaužu veiksmīgu darbību. Sarunā ar Latvijas radio norādīja Latvijas Universitātes politisko zinātņu nodaļas vadītāja Iveta Reinholde.
Teritorijas ir lielākas, un deputātu skaits patiesībā ir apmēram 3 reizes mazāks nekā līdz šim mēs bijām pieredzējuši, vai patiešām visi šie deputāti spēj iedziļināties arī maza ciema problemātikā un arī spēj piedāvāt risinājumu šīm maza ciema problēmām. Tā kā tas drīzāk būs tāds vērojumu un eksperimentu periods, kā jaunajām pašvaldībām izdosies strādāt.
Politoloģi ar gandarījumu norādīja uz 10 un pat vairāk kandidātu sarakstiem vairākās pašvaldībās, toskait vairākām jaunām vietējā līmeņa partijām. Priekšvēlēšanu programmās ir arī īpaši solījumi, piemēram, saglabāt saldumu paciņas bērniem Ziemassvētkos un atvērt novadā jaunu tirdzniecības centru. Taču kopumā programmās paustajos solījumos atspūgļojas pašvaldību darbinieku un vietējo uzņēmēju dalība, viņi zinot vietējās vajadzības.
Starp tiem ļoti sakarīgiem piemēriem saraksti sola veikt remontus konkrētos ceļa posmos vai uzstādīt luksaforus konkrētās vietās vai remontēt tieši konkrēti to skolu vai atbalstīt tieši to faktiski biznesa centru vai biznesa inkubātoru. Tā kā faktiski tur ir pietiekami daudz arī izpratnes par vietējo situāciju.
Pašvaldību vēlēšanas notiks 5. jūnijā. Tie, kur vēlas balsot nevis savas dzīvesvietas pašvaldībā, bet tur, kur viņiem ir nekustamais īpašums, var līdz 27. maijam mainīt vēlēšanu apgabalu. Šoreiz iespēja ar pastu starpniecību piedalīties pašvaldību vēlēšanās būs arī tiem, kuri to laikā atradīsies ārzemēs. Šai iespējai jāpiesakās līdz 24. aprīlim. Jānis Kincis, Latvijas Radio.